Ninapenda kuchukua nafasi hii kukaribisha ndugu msikilizaji katika tafakari ya neno la Mungu Jumapili ya nne ya kipindi cha mwaka B wa kanisa. Leo tunaongozwa na mawazo makuu matatu: unabii, useja na mamlaka ya Kristo Yesu. Manabii katika Agano la Kale walikuwa ni viongozi muhimu sana katika maisha ya watu wa Mungu kama ilivyokuwa kwa Musa. Hawa walikuwa ni wajumbe wa Mungu waliotumwa kutangaza na kushuhudia amri na maagizo ya Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Waisraeli wapaswa kumsikiliza nabii wa Mungu na kutekeleza yale aliyokuwa anayatangaza na kuyashuhudia. Mwenyezi Mungu ndiye aliyeanzisha mchakato wa kuwapatia watu wake manabii. Kumbe tunaweza kusema kwa hakika kwamba Kristo Yesu ni utimilifu wa unabii, ni Musa mpya wa Agano Jipya la milele. Yeye ndiye atokaye kwa Baba tangu milele yote, ni mwanga kutoka kwa mwanga na Mungu kweli kutoka kwa Mungu kweli. Ndio maana alifundisha kama mtu mwenye amri. Liturujia neno la Mungu inatukumbusha kwamba useja usafi kamili ni kwa ajili ya ujenzi wa fumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa. Karama hii ni kwa ajili ya huduma makini na endelevu inayosaidia mchakato mzima wa ujenzi wa ufalme wa Mungu. Leo pia jumuiya ya kimataifa inaadhimisha siku ya 65 ya ukoma duniani, changamoto na mwaliko kwa watu kuhakikisha kwamba wanatokomeza ulemavu unaotokana na ukoma miongoni mwa vijana. Wagonjwa wajitokeze ili kupata tiba mwafaka na kuondokana na imani za kishirikina, kwani ukoma bado upo.
Somo katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Bwana Mungu wako atakuondoshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi. Msikilizeni yeye. Kama vile ulivyotaka kwa Bwana Mungu wako huko Horebu siku ya kusanyiko ukisema, nisisikie tena sauti ya Bwana Mungu wangu, wala nisione tena moto huu mkubwa, nisije nikafa. Basi Bwana akaniambia, wametenda vema kusema walivyosema. Mimi nitaondoshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe. Nami nitatia maneno yangu kinywani mwake. Naye atawaambia yote nitakayomwamuru. Hata itakuwa mtu asiyesikiliza maneno yangu atayosema yule kwa jina langu, nitalitaka kwake. Lakini nabii atakayenena neno la kujikania kwa jina langu ambalo sikumwagiza kulinena, au atakaye nena katika jina la miungu mingine, nabii yule atakufa. Neno la Bwana.
Sayansi yako imeshinda zote, ujuzi wako umeshinda wote, juu ya bahari umetembea.
Somo katika Injili kama ilivyoandikwa na Marko. Yesu na wafuasi wake walishika njia mpaka Kapernaum, na mara siku ya Sabato Yesu akaingia katika sinagogi akafundisha. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri wala si kama waandishi. Na mara palikuwapo ndani ya sinagogi lao mtu mwenye upepo mchafu akapaza sauti akisema, tuna nini nawe Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Na kutambua huu nani mtakatifu wa Mungu? Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa chako mtoke. Yule pepo mchafu akamtia kifafa, akalia kwa sauti kuu akamtoka. Wakashangaa wote hata wakaulizana wakisema, ni nini hii? ni elimu mpya, maana kwa uweza waamuru hata pepo wachafu na wamtii. Habari zake zikaenea mara kote kote katika nchi zote kando kando ya Galilaya. Neno la Bwana.
Waliokufa umewafufua, yule muovu akapiga goti ukusujudia, uone Mungu
Bwana Yesu
ni Bwana, mauti umemshinda, ni ukaba uwafame Yesu Kristo Bwana na mwalimu.
Msikilizaji, ujio wa mwana wa Mungu ni tukio ambalo Mwenyezi Mungu katika wema na huruma yake aliliandaa kwa ibada na sadaka, kwa maumbo na ishara mbalimbali. Akawapatia manabii dhamana na wajibu wa kutangaza ujio huo na kuamsha moyo wa toba na uongofu wa ndani, moyo wa subira, shauku na matumaini. Mwenyezi Mungu alimuita mzee Ibrahim baba wa imani, akamfanya kuwa taifa kubwa ambalo baada ya mababu alifundisha kwa njia ya Musa na manabii, ili watu waweze kumtambua Mwenyezi Mungu kuwa ndiye Mungu peke yake mwenye uhai na kweli, baba mwenye kuwatunza watoto wake, na kwamba ni hakimu mwenye haki. Katika historia wa Israeli walivunja amri na maagizo ya Mwenyezi Mungu, akakengeuka na kutopea katika imani. Ndio maana leo hii wanakumbushwa kutofanya moyo wao kuwa mgomo kama ilivyokuwa kwa wazazi wao kule Meriba jangwani, waliposahau uweza utakatifu na uwepo wa Mungu kati yao, na badala yake wakayakumbuka masufuria ya nyama na makapu ya vitunguu swaumu. Kama ilivyokuwa kwa Musa, leo liturujia neno la Mungu na muonesha Kristo Yesu kuwa ni kielelezo cha utimilifu wa unabii wa Agano la Kale, ni mpatanishi na utimilifu wa ufunuo wa Mungu. Kristo Yesu ni ufunuo wa sura ya haki, huruma na upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Manabii walikuwa ni wahusika wakuu katika malezi, maisha ya sala, toba na uongofu wa ndani. Walipaswa kuwa kweli ni mashuhuda na vyombo vya utakatifu na ukuu wa Mwenyezi Mungu. Waliwahimiza watu wa Mungu kutubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu, daima wakijitahidi kuutafuta uso wake. Mtume Paulo, mwalimu wa mataifa, na kazia kuhusu dhana ya usafi wa moyo au useja kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu, na kwamba hii ni zawadi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya fumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa. Hapa kila muamini anapaswa kutekeleza dhamana na wajibu wake wa kinabii, kuhani na kifalme aliojitwalia wakati alipopokea sakramenti ya ubatizo. Waamini walei wanahamasishwa na mama kanisa kuhakikisha kwamba wanayatakatifuza malimwengo kwa kupenyeza roho ya Kikristo ndani ya fikra na desturi, sheria na miundo ya jumuiya wanamoishi, kwani hili ni jukumu lao na faradhi ya waamini walei. Kumbe kama manabii, makuhani na wafalme, waamini walei wanapaswa kuwa ni vyombo na mashuhuda wa imani, matumaini na mapendo. Watambue kwamba miili yao ni hekalu la Roho Mtakatifu. Huu ndio mwili utakaofufuliwa siku ya mwisho. Waamini walei katika maisha na utume wao ni mashuhuda na vyombo vya injili ya ndoa na familia, changamoto na mwaliko wa kuhakikisha kwamba ukoo, uzuri na utakatifu wa maisha ya ndoa na familia vinalindwa na kudumishwa. Vijana wathubutu pia katika maisha yao kujisadaka bila ya kujibakiza, kwa kuamua kuwa watawa na wakleri ili waweze kushiriki kamilifu katika ujenzi wa ufalme wa Mungu. Mwinjili Marko anaonesha jinsi ambavyo Kristo Yesu alikuwa ni utimilifu wa unabii katika Agano Jipya. Maneno na matendo yake yanashuhudia kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, lakini hasa zaidi uko kati yao. Hapa mwaliko ni toba na uongofu wa ndani ili kuweza kuiamini injili ambayo ni Kristo mwenyewe. Kristo Yesu ni mjumbe na kiini cha habari njema ya wokovu. Hata mapepo wachafu wanatambua ukuu, utakatifu na uwepo wa Kristo Yesu, mkombozi wa dunia kati ya watu wake. Mwinjili Marko anawaalika waamini kuendelea kumjifunza Kristo kama sehemu ya safari ya imani, wakitambua kwamba Kristo Yesu, neno wa Mungu aliyefanyika mwili, ni utimilifu wa ufunuo wa Mungu, ni sura ya huruma na upendo wa Baba wa milele. Ni nabii wa Agano Jipya, kwani mafundisho yake yalikuwa yanabubujika kutoka katika sakafu ya moyo wake na kuwashangaza wengi. Alikazia utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Alitambua umuhimu wa Sabato kuwa ni siku ya Mungu, siku ya Kristo, siku ya kanisa, siku ya binadamu na siku ya kutafakari mambo ya nyakati, kama anavyofafanua Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika waraka wake wa kichungaji Siku ya Bwana. Useja na usafi kamili ni zawadi kwa ajili ya ujenzi wa fumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa. Ninakutakia Jumapili njema. Kwa niaba Sister Maria Anyesi Mwanajimba, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus. Yesu, John, John.